To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni, z vami je oddaja Črna luknja, anarhistični glas na Radio Študent. V današnji oddaji smo vam pripravili intervju z Alekso Goljaninom iz beograjske založbe Anarhija blok 45. V zgodovini anarhizma v Srbiji in novi knjigi se je z njim pogovarjal Goc. 25. in 26. maja bo v Mariborski pekarni potekal že drugi anarh, dnevi avtonomne politike in kulture, ki jih organizira Federacija za anarhistično organiziranje. O pestrem dogajanju bosta ob koncu oddaje spregovorili dve članici organizacijske skupine, Daša in Pahana.
Zgodovina anarhizma na območju jugovzhodne Evrope morda ni bila tako razburljiva, kot je bila v nekaterih drugih koncih sveta. Sicer pa se v zadnjem času znova razkrivajo številni primeri, ki govorijo o tem, da je bila ideja anarhizma zelo živahna. Dva izmed teh primerov sta tudi časopisa Komuna in Anarhija, ki sta izhajala v Beogradu med letoma 1910 in 1912. Gre za 16 izvodov anarhosindikalističnega časopisa Komuna ter edine številke časopisa Anarhija, v katerem so ideje anarhizma obravnavali zunaj anarhosindikalističnega okvirja. Beograjska založniška ekipa Anarhija blok 45 bo letos objavila reprint edinega znanega izvoda Anarhije ter knjigo, v kateri bodo teksti iz Komune. Obenem bodo vse vsebine tudi digitalizirali. Gonilna sila založbe je Aleksa Goljanin, ki je navdušeno govoril o novi knjigi in ljudeh, ki so z idejo anarhizma živeli pred 100 ali več let. O knjigi, ki jo pripravljajo v Beogradu, pa sta se z Gocem pogovarjala zadnjega marčevskega dneva na anarhističnem knjižnem sejmu v Zagrebu.
To neće biti baš tako velika knjiga, bit će jedna knjižica koja će više pokušati da da neke predloge ili smernice za malo drugačije sagledavanje i možda pisanje istorije anarhizma kod nas, kad kažem kod nas, mislim na sve bivše jugoslovenske zemlje. Ne samo istorije radi, već radi prosto drugačijeg promišljanja nečega što je zapravo neautoritarna alternativa odnosima u kojima sada živimo. Tako da mi je eto, iz tog razloga to privuklo, utoliko što nije reč samo o istorijskim dokumentima, već u jednom bitnom segmentu kada je reč o časopisu Anarhija, kontekst mogu kasnije malo šire objasniti, znači ne samo iz istorijskih ili istoriografskih razloga, već zato što taj časopis donosi u ono vreme, otvara perspektivu koja i danas dramatično nedostaje među svim tim aktivizmima i revolucionarnim pokličima koje slušamo okolo, tako da eto, verujem da će to biti i zanimljivo i aktualno.
Sad kad si govorio te zadnje rečenice, lice ti se jako zarilo. Što je to magično bilo u tom časopisu Anarhije što si našao?
Da, taj časopis zaista je skoro neverovatno ili možda to tako izgleda zbog toga što ne možemo pohvatati sve veze tog časopisa sa drugim idejama, ljudima iz tog vremena. kažem, ono zbog čega sam se uzario, zbog čega sam možete rešio da to radim je to što su otvorili, što su u to vreme potpuno raskinuli sa, recimo, onom perspektivom ili pristupom koji bismo danas mogli nazvati aktivističkim. Znači, koji, ili koji se, da kažem, u ovoj nekoj istorijskoj epohi, unazad dva veka, nazivao revolucionarnom u smislu agitacije i mobilizacije radi revolucije koja se zamišljala kao čin koji će se desiti u nekoj neposrednoj ili doglednoj ili neodređenoj budućnosti, nakon čega bi onda trebalo da nastupe neki drugi uslovi. Ova grupa, Beogradska grupa anarhije, je potpuno izokrenula tu perspektivu i rekla da, da ni do kakve promene u ljudskom svetu ne može doći sa starim ljudima, niti da se o nekom, nekakvim novim ljudima koji su nam, o novim ljudima o kojima su revolucionari govorili takođe pomerajući to u neku neodređenu istorijsku budućnost, ne može govoriti, odnosno da oni mogu nastati samo kroz jednu praksu koja počinje već sada u nemogućim uslovima, što znači pozivali su na to da već sada tu gde živimo i gde god je to moguće živimo te odnose koji kako da kažem, koji su naši životi i koje samim tim je potpuno besmisleno odlagati, znači živjeti u duhu zajednice i autonomije već sada, gde god je to moguće, u meri u kojoj je to moguće, to su već njihove reči, što je, da kažem, ne znam koliko iko na osnovu ovako uopštene priče može, da li može steći neku konkretniju predstavu o tome, ali to je ono što, to je pristup, to je perspektiva koja i danas nedostaje. Danas imamo sve u opticaju, sve moguće oblike aktivizma, ali nivo eksperimentisanja i praktičnih pokušaja da se bez starih onih nekih, da kažem, izolacionističkih ili eskapističkih ideja koje su bili karakteristične za komune iz, šta ja znam, od 60-ih do 80-ih godina, da se tu gde živimo, bez ikakvih iluzija, jednostavno počnu afirmisati odnosi i stav zajednice i autonomije. To je ono o čemu i anarhisti najzad mnogo pričaju, a čega u stvarnosti i između njih samih ima veoma malo.
Praktički se pokret cijelo vrijeme vrti u krugu skroz oko jednih te istih ideja i sad da. U tom času bi se anarhija, vidi se da se i tada o tome govorilo, ali očito su ti ljudi bili kao i danas u manjini.
To je izgleda, kako da kažem, to je zaista bilo tako i zanimljivo je poučno vidjeti kako se praktično iste dileme ponavljaju iz epohe u epohu, dokle god ostajemo, dokle god živimo u istim opštim odnosima. Što znači mi i dalje živimo u sistemu, pre svega u masivnoj tehničkoj organizaciji koja podrazumeva sve moguće oblike hijerarhije i političku dominaciju. To je nešto što je ljude uvek stavljalo pred razne, ljude koji su pokušavali da prevaziđu to stanje, uvek stavljalo pred razne dileme i iskušenja. Najčešće, nažalost, se dešavalo da se odgovor na to stanje opet traži u nekoj vrsti autoritarne perspektive i kako da kažem, i pri čemu se naš kako, ljudski život svodi zarad tog cilja, redukuje na mobilizaciju i agitaciju u prilog te revolucije koja bi trebalo da nastupi u jel da, nekoj neodređenoj budućnosti. To žrtvovanje života je ono što naših života sada je ono što je ta beogradska grupa u to vreme odbila, što je kao ideja bilo već potpuno artikulisano, recimo, kod isto jednog starog, ali isto tako usamljenog anarhiste Gustava Landauera, i što se skoro 40 ili 50 godina kasnije tek javlja sa situacionistima, odnosno prvo sa letristima, a zatim sa situacionistima, a što ni tada, jel da, nije bilo da kažem, u potpunosti shvaćeno, prihvaćeno, primenjeno i tako dalje. U suštini, to je stari poznati sukob između, recimo, real politike ili real političkog uma i i onog pristupa koga pravo da kažem, ne znam sad kako bi ga tačno nazvao, ali onog koji ide direktno na novi život i nove odnose, koji se ne zadovoljava time da bude aktivista. Znači, on ne beži od svih pitanja, od aktualizacije i problematizacije svih mogućih pitanja koje su relevantne za naše stanje, ali onda želi da svede svoj život i svoju aktivnost na ulogu ili marionetu agitatora ili mobilizatora.
I čeka na promene.
Da, i čeka na promene koje ko treba da... Znači, mi se možemo formirati samo kroz neko iskustvo, kako da kažem, ili postati taj famozni revolucionarni subjekt samo kroz neko iskustvo. Revolucionarni subjekt nikada ne može biti, kako je to govorio Orwell, pola šinjel, pola zvučnik. Znači, drugačiji život, drugačiji odnosi, s time se prosto mora početi. Već sada, između nas.
Anarhistične ideje v Srbiji so se začele pojavljati konec 19. stoletja. Določena kulminacija pa je bila v letih pred Prvo svetovno vojno, ko so delovale številne anti-avtoritarne skupine in posamezniki, ne le v Beogradu. Aleksa iz založbe Anarhija blok 45 navaja tudi, kdo so bili člani skupine, ki je bila zbrana okrog časopisov Komuna in Anarhija.
Bili su svršeni srednjoškolci, nije bilo studenata i radnici. Mladi radnici iz tog vremena, časopisi su zanimljivi zbog toga što i nehotično, a baš zato što su bili autentični, pomažu nam da prosto osjetimo kako je cijela ta sredina živela i disala. Zato što su zaista realni ljudi, recimo, slali priloge za časopis opisujući uslove kojima žive i rade.
Koje su to teme koje su onda...
Prvo, recimo, dok je taj časopis, ta grupa ili redakcija u početku bila anarcho-sindikalistička, to je isto značajno što ta grupa 1911. godine potpuno menja orijentaciju na osnovu sopstvenog promišljenja, usvaja naziv Anarhija i izdaje taj prelovni časopis koji mi želimo da posjetimo sad jedno od budućih izdanja. Znači, to su bile teme realne, životne, u kakvim uslovima, na primjer, jedna radnica piše o uslovima rada u fabrici u kojoj radi. Znači, to nije nekakva, da kažem, aktivistkinja koja sad s neke distance govori o položaju nekih drugih ljudi, jel da, koji tu rade. Onda možemo pratiti kako su između sebe komunicirali, kako su finansirali časopis koji je bio besplatan, koji je u dosta žestokom tempu izlazio nekoliko godina, 16 brojeva izašlo od prvo časopisa Komune, što nije lako, uz pomoć vrlo široke neformalne mreže prijatelja i anarhista od Beograda do Budimpešte, od Budimpešte do Austrije, od Austrije do Rijeke i drugih mesta u Hrvatskoj, da kažem, pomagalo se koliko se moglo, a redakcija u Beogradu je očigledno bila dosta žilova i nadahnuta, čim je uspela da, recimo, u dve godine izda 16 brojeva u redovnom, dosta redovnom tempu. Tako da, eto, zanimljivo je, jer imamo prosto ljude koji nisu, kao što je danas, recimo, često slučaj, nisu ljudi zapravo i, nažalost, odvojeni od sredine u kojoj žive. Aktivista je neko koji je poprilično, ima u poprilično čudnom i nelagodnom odnosu sa svojim okruženjem. On bi želeo da ga menja, a nekako nije sam dovoljno ukorenjen i utemeljen u njemu. Tako da je i to jedan razlog zbog čega vredi pogledati čak i ovih prethodnih 16 brojeva Komune, koji su se držali jedne dosta klasične, dosta klasičnog anarcho-sindikalističkog pristupa, ali ako se pogleda kao dokument i čak etnografski, kao etnografski dokument, kako je jedna sredina živjela i reagovala na akutna pitanja tog vremena i najzad kako je artikulisala pitanja koja su oni smatrali bitnim, onda je onda to zaista vredi pogledati i ko zna, možda izaći posle ovog izdanja koje ćemo, nadam se, uraditi ove godine, možda izaći se jednim malo zbiljnim pregledom, makar pregledom tendencija, ideja tog vremena. To će možda mlađi prijatelji se posvetiti tome.
Torej so bili v uredništvih časopisov Komuna in Anarhija večinoma mladi ljudje, komaj polnoletniki. Ali je sploh znano, kaj se je zgodilo z njimi kasneje? Glede na tragedijo Prve svetovne vojne in novi svetovni red, ki ga je nesmiselna klavnica prinesla.
Za ovu redakciju zaista ne znamo. Prava je sreća što znamo makar neke imena, tako da se nadam da će mlađi prijatelji, pre svega Relja Knježević iz Zrenjanina, koji im je najzad i dostavio sav taj materijal, da će on nastaviti sa tim istraživanjem, jer je dosta je važno da saznamo šta se desilo recimo sa glavnim urednikom Stevanom Marićem, ja mislim, i sa drugim imenima koje se pominju ponekad u celini, ponekad samo sa nekim inicijalima ili delimično, onako, ime bez prezimena i tako dalje. Tako da, uglavnom, to pokušavamo da vidimo, ali zaista ne samo u Srbiji, već na najširem planu 914. Označava ne početak neke nove revolucionarne epohe, već označava kraj i krah do tadašnje revolucionarne tenzije koja se formirala do Prvog svetskog rata. Mi smo navikli da od marksističkih historičara, čak i nekih heretičkih marksista, kao što je, ne znam, bio Guy Debord, da slušamo o tome da je da 1918. počinje novi talas revolucija, ali to su zapravo bili bledi i izobličeni odjeci one pretnje koje se za postojeći poredak formirala do 1914. Znači, gubici razaranja i karakter tog Prvog svetskog rata bili su potpuno poražavajući. U Srbiji je to zaista bilo drastično. Srbija je imala procentualno najveće gubitke u Prvom svetskom ratu. Ja kad iznesem te podatke koji su prvi put izneli, ja mislim, američki istoričari, meni to i danas izgleda čisto biološki neverovatno, ali šta ja znam, ostaje mi da to samo ponovim. Znači, 53% muške populacije, 28% ukupnog stanovništva. Šta očekivati? Ko je ostao? Kakav potencijal? To skoro da je biološki... Ni dalje su mi te brojke neverovatne, ali ono što je svakako pouzdano je da mnogi mladi ljudi koji su 910. jel da bili u svojim 20. godinama kao ljudi iz redakcije Komune i Anarhije nisu prosto doživjeli 918. godinu. Ali vidimo da je Prvi svjetski rat pokosio generalno alternativu i avangardu na celom evropskom prostoru u Nemačkoj, Rusiji, Francuskoj, i to su bili strahoviti gubici. I ne samo što gubici fizički, nego to je bio jedan slom duha i nije čudo što u posleratnom tom periodu preovlađuju autoritarne opcije, perspektiva se naglo sužava, bogatstvo onih alternativa pre Prvog svjetskog rata nestaje.
Zanimiva je zgodba, kako so prijatelji v Beogradu sploh prišli do kopij časopisov Komuna in Anarhija, glede na to, da niso imeli priložnosti imeti v roki kakšnega izmed originalnih izvodov.
Da, i te kockice još uvijek pokušavamo da složimo, ali koliko za sada znamo, koliko smo uspeli da to sve povežemo, izgleda da je najzaslužniji za dolazak tih dokumenta, tog materijala u Prvu hrvatsku ponudu u Srbiju, zapravo zaslužen Zoran Senta, anarhistički izdavač iz Zagreba, DAF Zagreb, koji je 80. godina preko starih bugarskih anarhista, emigranata bugarskih koji su tamo u Pariz došli posle Drugog svjetskog rata, došao do mikrofilmovanih kopija svih tih kompleta, znači časopisa Komuna i tog jednog prelomnog primjerka časopisa Anarhija. On je fotokopije toga doneo u Zagreb i onda preko, sad sam trenutno zaboravio imena, uglavnom preko ljudi koji su sociolozi, da kažem, prosledio to dalje. I to onda došlo i do nekih ljudi u Beogradu, da ima profesora sociologije i odatle se izgleda pomalo kopiralo i širilo dalje. Ali niko nije na to obratio pažnju dok Relja Knežević, kažem iz Renjanina, prošle godine nije svima nama tamo iz jednog malog ovako neformalnog kruga u Beogradu skrenuo pažnju na taj tekst. Onda sam ja prošle jeseni nešto pisao o tome preko u ovom našem žurnalu i onda je nastala ideja da se tokom ove godine priredi, kažem, jedna mala publikacija koja bi više bila vodič kroz tu tematiku i najava nečega što bi bilo pravo istraživanje.
Znači, niste našli ni jednu kopiju tih novina, nego samo mikrofilmovi su?
Postoje, da. Odnosno, ono što su ti sentimentalni prijatelji iz Bugarske u Parizu našli su mikrofilmovi. Sent je dobio fotokopije i to onda u tom obliku došlo u Beograd. Zanimljivo je kada se pogleda istorijska građa, da su istoričari iz tog, mislim, istoričari jugoslovenski u periodu posle drugog svjetskog rata o ovim grupama govorili na osnovu svega dva ili tri sačuvana fizička primjerka koja su postojala u Srbiji ili za koja se znalo. Tako da niko zapravo nema kompletan uvid u taj materijal, ali evo, sada imamo to, ali bitno je da to bude dostupno i to će, kažem, već je digitalizovano na naš način i bit će u celini dostupno u tom obliku, a priredit ćemo, znači, jednu štampnu publikaciju, knjižicu, posvećenu grupi Anarhija, odnosno časopisu i grupi Anarhija, nastalo je od ove prethodne komune, pa eto, da kažem, za početak toliko.
O novi izdaji beograjske založbe Anarhija blok 45 je govoril Aleksa, ki že 10 let objavlja večinoma brezplačne knjige, ki so usmerjene na kritiko nekaterih izmed temeljev masovne družbe, kot so delo, obsesivni produkcionizem, socialni darvinizem, ekonomija kot izsiljevanje, ideologija napredka in podobno. Knjiga o starih beograjskih anarhističnih skupinah ter časopisih Komuna in Anarhija bo sicer ena izmed redkih knjig o zgodovini anarhizma v založbi Anarhija blok 45. Ko bo knjiga končno objavljena, bo priložnost za novi pogovor z Alekso in prijatelji, ki so sodelovali pri njeni pripravi. Na to pa je pričakovati tudi nove prispevke k zgodovini anarhizma na jugovzhodu Evrope, ki bodo nekoliko drugačni od mainstream zgodovine, saj bodo izhajali iz neavtoritarnih krogov. Tudi to bo del prizadevan, da bi krepili neavtoritarne alternative, ki jih dramatično primankuje v današnji družbi.
Si me quieres escribir... Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego, tercera brigada mixta, primera línea de fuego, aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro. En un barquito de vela 10,000 veces que lo tiren 10,000 veces que lo haremos 10,000 veces que lo tiren 10,000 veces que lo haremos Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros Sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Tercera brigada mixta Primera línea de fuego Tercera brigada mixta Primera línea de fuego 10,000 veces que lo tiren 10,000 veces que lo haremos 10,000 veces que lo tiren 10,000 veces que lo haremos Tenemos cabeza dura Los de cuerpo de ingenieros Tenemos cabeza dura Los del cuerpo de ingenieros ah,
Napovedujemo revolucijo!
V Mariboru bo med 25. in 26. majem potekal drugi anarh, dnevi avtonomne politike in kulture. Dogodki se bodo odvijali v Mariborski pekarni. Več o samem festivalu pa bosta povedali Hana in Daša, dve od organizatork. Najprej bi vaju prosila, da malo predstavita koncept festivala, kaj se bo pravzaprav sploh dogajalo.
Anarh je anarhistični sejem knjig, imenuje se tudi Dnevi avtonomne politike in kulture, na katerem bomo predstavljali anarhistično literaturo, različne anarhistične distribucije in tudi druge knjige ter distribucije. Prav tako bomo imeli kulturni program, kar nekaj delavnic, govorniško pisateljsko delavnico, grafitersko delavnico, žonglersko delavnico ter program tudi za otroke, ki bo v soboto zjutraj. Sejem bo potekal v Mariboru, v pekarni, v prostorih dvorane Gustav in zunaj na dvorišču. Tam bo tudi ljudska kuhinja in možnost spanja zastojen.
Kaj pa je pravzaprav namen tega dvodnevnega festivala? Kot vemo, je to že drugi, lansko leto je potekal v Trbovljah.
Gre za projekt FAO, Federacija za anarhistično organiziranje, in gre za drugi projekt. Prvi je potekal v Trbovlju, drugi je zdaj v Mariboru, v pekarni. Namen je poleg predstavitve knjig tudi, in knjižnega sejma kot takega, je tudi omogočiti prostor, na katerem odpiramo neko lokalno tematiko, ki se veže tudi na aktualno družbeno-politično situacijo. Zatega smo se tudi letos odločili, da bi bil v Mariboru. Pomen projekta je tudi v tem, da rotira, da vsako leto izberemo novo lokacijo, ponavadi neke lokacijo, ki se nanaša na neko skupino znotraj federacije, in tokrat je pač to prevzela mariborska skupina. In tukaj smo se odločili za Maribor tudi zato, ker je pač Maribor kot mesto, ki je precej v krizni situaciji, velika brezposelnost, slabo sindikalno organiziranje, zato smo tudi organizirani osrednjo temo anarha, ki bo letos radikalno sindikalno organiziranje, na kateri želimo pač omogočiti prostor, kjer se pač različne skupine, ki se ukvarjajo z radikalnim sindikalizmom, zberejo in med sabo nekako izvedejo neko diskusijo, iz katere bi potem mogoče lahko prišlo tudi nekih širših aktivnosti, v dolgoročnih širših aktivnosti, tako v Mariboru kot drugod. Ne?
V sklopu tega festivala bo ves čas potekal tudi knjižni sejem, katere založbe oziroma distribucije pa pričakujete?
Na Anarhu pričakujemo predvsem lokalne distribucije in distribucije in distributerje, ki prihajajo iz okoliških držav. Od nas predvsem pričakujejo Serbic Distribution in distribucije, ki prihajajo tudi skupaj s predstavitvami knjig. Od okoliških pa pričakujemo Germinal iz Italije, ki je tudi članica FAI, potem Infoshop Graz iz Avstrije, iz Hrvaške pričakujemo predvsem što Čitaš in DAF, iz Srbije pa ASI in Center za libertarske studije, ter seveda ostale, katere še nismo čistočno potrdili, ampak ostali distributerji so tudi obveščeni in upamo, da se bo odložili v čim večjem številu.
Omenjali sta krpester program, mogoče še malo bolj natančno oziroma kaj bi izpostavili v teh dveh dneh dogajanja?
Ja, poleg javne diskusije in debato na temo radikalnega sindikalnega organiziranja bi še mogoče izpostavili predstavitve petih oziroma šestih knjig. Prva je od Franca Vezele, išla je letos, naslov je Jaz tebe, ti mene, potem tudi Marta Gregorčič, Potencija, samoživost revolucionarnih bojev, prav tako dve knjigi Taja Kramberger in Bracota Rotarja, Nevidne evidence, Misliti idola tribus in Misliti družbo, ki se sama ne misli, ter knjige Žige Vodovnika, Anarhija vsakdanjega življenja, Zapiski o anarhizmu in njegovih pozabljenih pritokih, ter knjigo, ki jo je uredil, Antologija anarhizma, tretji del.
Več informacij o programu se stalno ažurira na spletni strani od afederacija.org, na kateri tudi dobite vse nadaljne podatke in ažuren program.
Hvala. Bližamo se koncu oddaje. Vabljeni na dneve avtonomne politike in kulture ANARH 25. in 26. maja v Mariboru. Mi pa se slišimo ponovno ob isti uri, torej 12. čez 14 dni. Živjo!
Ustvarila supernova črna luknja.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak? Fuck! Fuck! Fuck!